ำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจูรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันแล้วเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่8เมษายนพุทธศักราช2567นะคะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
Australia is in the midst of the worst housing crisis that we've ever had. We've got hundreds and hundreds of thousands of households across the country in the most severe rental stress. There's 640,000 households who are not just in rental stress, but the most severe dire rental stress that really puts them at risk of becoming homeless.
แคมเปญที่อยู่อาศัยระดับชาติกำลังมีการไต่สวนรอบใหม่และจะเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้เดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าพลาดค่ะ
ทีนี้เนี่ยความที่มันมีหลากหลายมากเลยฮะผมทำเป็นซีรีส์ของในพูดง่ายในเขต CBD ในซิตี้เนี่ยผมถ้าเป็นเฮริเทจเนี่ยผมว่ามันเกือบหมดแบ่งเป็นซีรีส์มาเช่นไอคอนิกอะไรพวกนี้ของซิดนีย์ก็เป็นพวกแลนด์มาร์กอะไรเงี้ย
ช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะเรามีเรื่องราวของคุณสมเกียรติหานสถิตหรือคุณต่ายค่ะที่จะมาพูดคุยเรื่องประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมในซิดนีย์และการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะด้วยสีน้ำต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
ฝนกระหน่ำรัฐนิวเซาท์เวลส์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมและยังคงส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านนับร้อยในเมืองซิดนีย์จีนสั่งลาดตระเวนทั้งทางทะเลและทางอากาศเหนือน่านน้ำตอนใต้ของจีนเพื่อเป็นการตอบโต้ต่อกิจกรรมทางทะเลของออสเตรเลียติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่8เมษายน2567กับดิฉันวนวิดาจิรเลิศไพบูลย์ค่ะพายุฝนเริ่มซาทั่วนิวเซาท์เวลส์หลังจากมีฝนกระหน่ำช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมที่ยังส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านนับร้อยในเมืองซิดนีย์ทางด้าน State Emergency Service หรือบริการฉุกเฉินในรัฐและมณฑลเผยว่ามีแนวโน้มที่จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วมเหล่านี้อพยพภายใน 2-3 วันข้างหน้าส่วนทางด้านภาคอื่นๆที่ปริมาณน้ำท่วมลดลงแล้วทางทีมงานจะเร่งเข้าไปประเมินความเสียหายโดยจากการประเมินเบื้องต้นของพื้นที่อิลาวาล่าซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของซิดนีย์ระบุว่ามีพื้นที่ทั้งหมด57แห่งได้รับความเสียหายโดยมี28แห่งนั้นยังคงน้ำท่วมส่วนอีก14แห่งยังคงไม่สามารถเข้าถึงได้ส่วนทางด้านของจีนการทหารของจีนเผยมีการสั่งลาดตระเวนทั้งทางทะเลและทางอากาศเพื่อเป็นการตอบโต้ต่อกิจกรรมทางทะเลของออสเตรเลียอเมริกาและประเทศพันธมิตรทางด้านผู้บัญชาการทหารของอเมริกาญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และออสเตรเลียได้ประกาศเมื่อวันเสาร์ที่6เมษายนที่ผ่านมาว่าจะมีการร่วมมือกันเพื่อให้ดำเนินไปตามกฎหมายในพื้นที่น่านน้ำของทะเลจีนใต้ในขณะที่ทางการทหารของจีนเผยว่ากิจกรรมทางทะเลที่อาจรบกวนน่านน้ำทะเลจีนใต้นั้นยังอยู่ภายใต้การรับมืออย่างไรก็ตามความตึงเครียดระหว่างจีนและฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นตั้งแต่ปี2566นับตั้งแต่ปี2566โดยเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนี้จะถูกยกเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องหารือร่วมกันในการประชุมสัปดาห์นี้ที่ทำเนียบขาวซึ่งจะจัดขึ้นโดยประธานาธิบดีโจไบเดนโดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้าร่วมด้วยมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่ากับเงินบาท36บาท52สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่ากับเงินบาท24บาท10สตางค์ 1ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่ากับดอลลาร์สหรัฐ 0.66 ดอลลาร์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันนี้เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสมีแดดจ้าและลมแรงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาแอดิเลดมีฝนตกเบาบางอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเมลเบิร์นมีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดที่21องศาโฮบาร์ตมีฝนตก1หรือ2ครั้งช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด18องศาแคนเบรามีเมฆปกคลุมบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด22องศาซิดนีย์มีเมฆปกคลุมบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด26องศาบริสเบนมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด30องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อนและมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด35องศาทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่8เมษายน2567กับดิฉันวันวิดาเจริญเลิศไพบูลย
ออสเตรเลียกำลังตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตที่อยู่อาศัยที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการผู้เชี่ยวชาญเตือนหลายพันครัวเรือนทั่วประเทศเผชิญกับความเครียดเรื่องค่าเช่าขั้นรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นคนไร้บ้าน Everybody's Home เป็นแคมเปญที่อยู่อาศัยระดับชาติกำลังมีโครงการใหม่ที่จะเก็บข้อมูลจากหลากหลายความคิดเห็นโดยจะรับฟังเรื่องราวจากผู้เช่าประชาชนที่เผชิญกับความยากลำบากในการจ่ายค่าดอกเบี้ยบ้านและการให้บริการความช่วยเหลือคนไร้บ้านฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณฮาน่าควอนจาก SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะหลายคนต้องนอนบนโซฟาเป็นเวลาหลายเดือนหรือกลับย้ายเข้าไปอยู่กับพ่อแม่ของตนหรือต้องอาศัยในบ้านเช่าร่วมกับคนอื่นในวัย40ตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงสถานการณ์บางส่วนที่ผู้คนหลายพันคนกำลังเผชิญในวิกฤตที่อยู่อาศัยที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการของออสเตรเลียเป็นการรณรงค์ระดับชาติที่คิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์นี้โดยเฉพาะและโครงการนี้กำลังเปิดตัวการไต่สวนครั้งใหม่ที่เรียกว่าคณะกรรมาธิการประชาชนเพื่อแก้ไขวิกฤตที่อยู่อาศัยหรือ People's Commission into the Housing Crisis ซึ่งจะรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในชุมชนผู้เช่ารวมถึงผู้ที่มีปัญหาเรื่องจ่ายสินเชื่อจำนองบ้านและบริการให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านโฆษกของโครงการ Everybody's Home May Assis กล่าวว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการดังกล่าวขึ้นในเดือนพฤษภาคมซึ่งใช้เวลาอย่างน้อย2วันการดำเนินงานดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่คับขันของออสเตรเลีย
Australia is in the midst of the worst housing crisis that we've ever had. We've got hundreds and hundreds of thousands of households across the country in the most severe rental stress. There's 640,000
households. ออสเตรเลียอยู่ท่ามกลางวิกฤตที่อยู่อาศัยที่เลวร้ายที่สุดที่เราเคยมีหลายแสนครัวเรือนทั่วประเทศประสบปัญหาความเครียดในการจ่ายค่าเช่าประมาณ 640,000 ครัวเรือนมีความเครียดเรื่องนี้อย่างมากเพราะพวกเขาเสี่ยงต่อการเป็นคนไร้บ้านราคาบ้านเฉลี่ยในเมืองใหญ่ๆเช่นนครซิดนีย์มีราคาแพงมากจนคุณต้องมีรายได้มากกว่า 200,000 ดอลลาร์จึงจะสามารถกู้ซื้อบ้านได้รวมทั้งค่าเช่าที่พุ่งขึ้นสูง 75% นับตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมานี่จึงถือเป็นวิกฤตอย่างแท้จริงคุณไมค์อาซิสกล่าวในอดีตมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ในรัฐสภาระดับรัฐในรัฐต่างๆหลายครั้งแต่คุณอาซิสกล่าวว่าครั้งนี้มีสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือจะมีการนำเสนอประสบการณ์ของผู้คนในชีวิตประจำวันที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตครั้งนี้คุณไมค์อาซิสชี้ว่า
What we see is that when Parliament has inquiries and when state and territory governments have inquiries they go to organisations they go to academics and all of that is great and really important we need to be hearing from those people but what they don't do is hear from
สิ่งที่เราเห็นก็คือเมื่อรัฐสภามีข้อซักถามหรือเมื่อรัฐบาลของรัฐต่างๆมีข้อซักถามพวกเขามุ่งไปที่องค์กรต่างๆนักวิชาการซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีและสำคัญแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือการรับฟังเรื่องราวจากประชาชนทั่วไปที่ตกอยู่ในวิกฤตการณ์นี้เราได้ฟังเรื่องราวจากคนหลายร้อยคนที่ส่งเรื่องเข้ามายังคณะกรรมาธิการประชาชนของเรา และเรารอที่จะนำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์ของพวกเขาเพราะพวกเขาคือคนที่บอกเราได้ว่าสถานการณ์จริงที่พวกเขาต้องเจอเป็นอย่างไรคุณใหม่อาซิสกล่าวอดีตวุฒิสมาชิกของพรรคแรงงานของรัฐนิวเซาท์เวลส์ดักแคมรอนจะทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการร่วมในการไต่สวนร่วมกับศาสตราจารย์นิโคเกอรันผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัยของมหาวิทยาลัยซิดนีย์อดีตวุฒิสมาชิกแคมรอนกล่าวว่าที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน
It should be treated as important infrastructure. It shouldn't be treated as simply an area for wealth creation for those who can buy into the housing market.
ควรพิจารณาว่าที่อยู่อาศัยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญไม่ใช่แค่เพียงพื้นที่สร้างความมั่งคั่งสำหรับผู้ที่สามารถเข้าสู่ตลาดที่อยู่อาศัยได้และนี่คือปัญหาใหญ่ถ้าเราไม่หาทางจัดการกับเรื่องนี้เราจะมีคนที่พยายามเข้าสู่ตลาดที่อยู่อาศัยที่ล้มเหลวเมื่อตลาดล้มเหลวก็ควรมีการแทรกแซงจากรัฐบาลตามนโยบายเสรีนิยมใหม่ผมคิดว่ายังไม่มีการเข้ามาช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเพียงพอยังไม่เห็นความสำคัญกับเคหะเพื่อสังคมมากพอเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถพลิกฟื้นวิกฤตครั้งนี้ได้และให้แน่ใจว่าผู้คนสามารถเข้าถึงชีวิตที่ดีจากการที่มีที่อยู่อาศัยที่ดีสามารถเข้าถึงการมีบ้านของตนเองได้อดีตวุฒิสมาชิกแคมรอนกล่าวการสอบสวนโครงการ Everybody's Homeเชิญรัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและบริการสังคมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ด้วยโฆษกโครงการ My Assist กล่าวว่าพวกเขากำลังเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการนโยบายสำคัญ2ประการ
The first thing we need them to do is really step up and start supplying housing itself. Back when housing was affordable in Australia, about 1 in 3 people who rented from the government and about 1 in 4 new builds that was going up was being built by the governmentNow, it is an absolute
สิ่งแรกที่เราต้องการให้รัฐบาลทำก็คือการเข้ามาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังและเริ่มจัดหาที่อยู่อาศัยย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่ที่อยู่อาศัยยังมีราคาไม่แพงในออสเตรเลียประมาณ1 ใน 3ของผู้เช่าจากรัฐบาลและที่อยู่อาศัยประมาณ1 ใน 4ของร่างกฎหมายใหม่ถูกสร้างโดยรัฐบาลซึ่งจากการคำนวณจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่เช่าที่อยู่อาศัยจากเจ้าของบ้านในขณะที่อยู่อาศัยก็แพงขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลก็อยู่เฉยๆไปเรื่อยๆซึ่งมันต้องเปลี่ยนอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องการเห็นพวกเขาเรียกภาษีคืนจากเจ้าของบ้านและนักลงทุนรายย่อยมันอาจทำให้ค่าที่อยู่อาศัยสูงขึ้นแต่มันหมายถึงรัฐบาลกำลังใช้งบประมาณช่วยเหลือผู้คนในช่วงวิกฤตนี้คุณใหม่อาซิสกล่าวแล้วออสเตรเลียมาถึงจุดนี้ได้ยังไงศาสตราจารย์ฮาวพรสันแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าชาวออสเตรเลียยังคงเผชิญกับความวุ่นวายครั้งใหญ่ในตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ศาสตราจารย์พอลสันอธิบายว่า
The cost of a home has gone up 50% in the last 4 years which is really even in Australia where
ในช่วง4 ปีที่ผ่านมาราคาบ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ50ซึ่งจริงๆแล้วช่วงที่ออสเตรเลียอยู่ในภาวะอัตราเงินเฟ้อก็ทำให้บ้านราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่ที่น่าสังเกตก็คือค่าเช่าก็เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ50เช่นกันตั้งแต่เดือนมีนาคม2520หรือช่วงเริ่มต้นของโควิดและมันทำให้ผู้คนจำนวนมากตกอยู่ภายใต้แรงกดดันนี้ศาสตราจารย์พอลสันกล่าวต่อไปอีกว่าเงื่อนไขการเช่าที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียยังล้าหลังกว่าหลายประเทศทั่วโลกศาสตราจารย์พอสันกล่าวว่า
Not just because they're perhaps facing very high rent increases at the moment but more fundamentally because the security of tenure in the private rental sector is really quite limited in Australia it has been improving in some states in the last
ไม่ใช่เพียงเพราะในขณะนี้ผู้คนอาจเผชิญกับการขึ้นค่าเช่าที่สูงมากแต่มันเป็นเรื่องพื้นฐานมากกว่านั้นเนื่องจากความมั่นคงในการเช่าในภาคเอกชนมีค่อนข้างจำกัดในออสเตรเลียแม้ว่าจะมีการปรับปรุงในบางรัฐในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากรัฐต่างๆได้เข้ามาดูเรื่องนี้และตระหนักว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายการเช่าที่อยู่อาศัยปัจจัยหลักก็คือการป้องกันการสิ้นสุดการเช่าโดยไม่มีสาเหตุที่เหมาะสมของเจ้าของบ้านศาสตราจารย์ฮัลพอสันวิเคราะห์การกระทำดังกล่าวเรียกว่าการขับไล่โดยไม่มีเหตุผลซึ่งหมายถึงเมื่อเจ้าของบ้านตัดสินใจยุติการเช่าโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม หลายรัฐได้นำเสนอการปฏิรูปพระราชบัญญัติการเช่าที่อยู่อาศัยโดยกำหนดให้เจ้าของบ้านต้องระบุเหตุผลในการยุติการเช่าและจะสิ้นสุดการเช่าได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับได้ศาสตราจารย์พอสันกล่าวว่าการลดโอกาสที่เจ้าของบ้านสามารถยกเลิกการเช่าได้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เช่ามากขึ้นศาสตราจารย์ฮาลพอสันเปิดเผยว่า
And several Australian states have moved in that direction. Victoria, in particular, they brought in their new regime in 2021. New South Wales have a
รัฐต่างๆในออสเตรเลียต่างมีจุดยืนไปในทิศทางนั้นโดยเฉพาะรัฐวิกตอเรียในปี2021พวกเขานำข้อบังคับใหม่มาใช้ส่วนรัฐนิวเซาท์เวลส์มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในปี2023และรัฐบาลใหม่ก็มุ่งมั่นที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมก็ตามแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีการปรับปรุงในเรื่องความมั่นคงในการเช่าที่อยู่อาศัยของผู้เช่าศาสตราจารย์พอสันชี้แต่เนื่องจากชาวออสเตรเลียจำนวนมากยังคงต้องดิ้นรนในสถานการณ์นี้ศาสตราจารย์พอสันกล่าวว่าสิ่งที่จำเป็นจริงๆก็คือการเพิ่มอุปทานที่อยู่อาศัยให้เช่าราคาไม่แพงสำหรับผู้มีรายได้น้อยซึ่งมันควรจะเกิดขึ้นตั้งนานแล้วศาสตราจารย์พอสันให้ความเห็นว่า
And that is something which again is beginning to happen through the Housing Australia Future Fund the federal government
มันเป็นโครงการที่ตั้งต้นมาจาก The Housing Australia Future Fund ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมของรัฐบาลสหพันธรัฐและโครงการได้เริ่มการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมและราคาไม่แพงซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาถึงจะเห็นผลแม้ว่าจะเห็นผลไม่มากเราก็ต้องทำทั้งยืดทั้งขยายเพื่อตอบโจทย์ของสถานการณ์ที่ท้าทายในตอนนี้รายงานเรื่องนี้โดยคุณฮานาควอนจาก SBS Newsเรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยของเรานะคะได้เปลี่ยนเวลาออกอากาศคุณสามารถฟังรายการสดของเราได้ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 น.ที่ช่อง SBS 3นะคะและสามารถฟังซ้ำได้ในเวลา 22:00 น.ที่ช่อง SBS 2ค่ะช่วงหน้าค่ะเราจะไปฟังสัมภาษณ์เรื่องการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะด้วยสีน้ำและสถาปัตยกรรมในซิดนีย์กับคุณสมเกียรติหานสถิตอย่าพลาดค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราไปฟังข่าวไทยจากคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะไทยเร่งค้นหาสารแคดเมียมหวั่นกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเทศกาลสงกรานต์เริ่มขึ้นแล้วท่ามกลางอากาศร้อนจัดกระแสแกงไตปลาฟีเวอร์หลังถูกโหวตอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ที่ประเทศไทยกำลังเร่งหาสารแคดเมียมที่ถูกเคลื่อนย้ายไปไม่ถูกต้องกว่า 13,000 ตันวันกระทบสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
สืบเนื่องจากกรรมธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดตากขายกากแร่สังกะสีและกากแร่แคดเมียมที่ฝังกลบในจังหวัดตากให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครคราว 13,800 ตันจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบซึ่งก็พบบริษัทที่จังหวัดสมุทรสาครดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้หล่อหลอมกากแคดเมียมจึงถือว่ามีความผิดตามกฎหมายและที่จังหวัดตากและสมุทรสาครตอนนี้มีการสั่งปิดพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่พบกากแคดเมียม90วันเพื่อที่จะดำเนินการจัดการให้เหมาะสมตลอดจนห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดนอกจากนี้ตำรวจสอบสวนกลางยังขยายผลตรวจยึดกากแคดเมียมอีกกว่า 7,000 ตันที่โรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีในสภาพที่ไม่ได้ป้องกันมิดชิดพร้อมกับจับกลุ่มนายหลิวรู่ซึ่งเป็นชาวจีนเจ้าของโกดังไปสอบปากคำซึ่งรับสารภาพว่ารับซื้อกากแคดเมียมดังกล่าวมาจากมิสเตอร์จางเป็นเพื่อนชาวจีนด้วยกันที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อรอการจำหน่ายส่งต่อไปยังประเทศจีน ซึ่งตำรวจได้ตั้งข้อหานายหลิวลู่ในข้อหาครอบครองวัตถุสารอันตรายพร้อมทั้งสั่งอายัดกุฎังดังกล่าวห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าออกเพื่อรอการจัดการสารแคดเมียมทั้งหมดสรุปแล้วพบกากแคดเมียมที่มาจากจังหวัดตากตอนนี้ประมาณกว่า 8,400 ตันยังเหลืออีกประมาณ 5,000 ตันที่ยังตรวจไม่พบและกำลังเร่งตรวจสอบอยู่ในขณะนี้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเร่งจัดการนำกากแคดเมียมทั้งหมดกลับไปฝังกลบยังแหล่งต้นทางให้เร็วและปลอดภัยที่สุดส่วนนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงว่ามีการขนย้ายกากแคดเมียมจำนวนมากเช่นนี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างไรนอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับยังไม่พบการฟุ้งกระจายปนเปื้อนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมแต่ก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำและดินในรัศมี1กิโลเมตรเพื่อตรวจสอบซึ่งจะรู้ผลในอีก7วันรวมทั้งตรวจสุขภาพของคนงานในบริษัทและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยสำหรับแร่แคดเมียมเป็นแร่โลหะที่เป็นอันตรายถ้าเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดไตวายเรื้อรังเป็นพิษต่อกระดูกอาจทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนมีความผิดปกติของกระดูกสันหลังซึ่งเป็นอาการของโรคอีไตแต่เป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมด้านการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟซ้ำได้อุตสาหกรรมการชุบเคลือบโลหะเพื่อป้องกันสนิมหรือการกัดกร่อนและอุตสาหกรรมการผลิตสี
ใกล้เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยบรรยากาศเป็นอย่างไรคะ
ปีนี้ประเทศไทยเผชิญอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่อุณหภูมิทะลุ40องศาไปแล้วและคาดว่าปีนี้อุณหภูมิจะสูงทำลายสถิติด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าอุณหภูมิอาจจะพุ่งสูงถึง44องศาเซลเซียสในช่วงเทศกาลสงกรานต์สาเหตุหลักๆก็มาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นก็ดีหลายพื้นที่ได้มีการเตรียมจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์รับนักท่องเที่ยวกันแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเริ่มระบายน้ำในคูเมืองพร้อมกับโปรยฆ่าเชื้อและเตรียมผันน้ำใหม่เข้าคูเมืองเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เล่นน้ำสงกรานต์รวมทั้งติดตั้งจุดพ่นละอองน้ำตามเส้นทางต่างๆและแม้จังหวัดเชียงใหม่ยังเผชิญกับปัญหาหมอกควันจากไฟป่าส่งผลให้ค่าฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 สูงเกินมาตรฐานนะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ยังมั่นใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาฉลองสงกรานต์ที่เชียงใหม่มากกว่า 130,000 คนโดยจังหวัดเชียงใหม่ชูจุดขายความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาส่วนตัวเลขการจองโรงแรมที่พักช่วงสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้สูงมากกว่า 80% แล้วนะครับและที่กรุงเทพจะมีการจัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ในช่วง 11-15 เมษายนนี้ที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่ท้องสนามหลวงกิจกรรมจะมีขบวนพาเหรดมหาสงกรานต์กิจกรรมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์5ภาคและการชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยบริเวณท้องสนามหลวงตลอดจนการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีอุโมงค์น้ำถังน้ำล้นยักษ์การแสดงโดนแปลอักษรส่วนพื้นที่จังหวัดต่างๆก็จะทยอยจัดงานสงกรานต์ตลอดเดือนเมษายนนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนและรัฐบาลก็หวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลอดเดือนเมษายนนี้เพื่อที่จะกระตุ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่องของกินกันบ้างนะคะหลังจากเว็บไซต์ Taste Atlas จัดให้แกงไตปลาอาหารพื้นบ้านทางภาคใต้ของไทยเป็นอาหารแย่ที่สุดในโลกแต่กลับกลายเป็นว่ากลับทำให้แกงไตปลาได้รับความนิยมมากขึ้นจนกลายเป็นกระแสขณะนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
สืบเนื่องจากเว็บไซต์ Taste Atlas นะครับที่รวบรวมอาหารสูตรอาหารและก็รีวิวจากนักชิมทั่วโลกเปิดเผย100อันดับอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกโดยแกงไตปลาของไทยติดอันดับ1อาหารแย่ที่สุดในโลกแกงไตปลานั้นใช้กระเพาะของปลาหรือพุงปลาอย่างเช่นปลาทูปลาลังปลาดุกปลาช่อนนำมาหมักกับเกลือจนได้ที่จากนั้นก็นำไตปลาที่หมักไว้มาแกงด้วยพริกแกงสูตรเข้มข้นซึ่งมีทั้งพริกไทยดำขมิ้นชันใบมะกรูดตะไคร้พริกขี้หนูจึงมีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับบวกกับกลิ่นที่เข้มข้นจากสมุนไพรอาจทำให้คนต่างชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตกเข้าถึงได้ยากแต่ก็เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางภาคใต้ของประเ ทศไทยทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่ให้โปรตีนและแคลเซียมจากปลาทูไตปลารวมทั้งวิตามินเกลือแร่และใยอาหารจากผักต่างๆที่ใส่ลงไปจึงนับเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับแต่ว่าการไตปลานั้นมีรสเค็มจัดและก็มีโซเดียมสูงด้วยอย่างไรก็ดีครับหลังจากถูกรีวิวไปว่าเป็นอาหารยอดแย่กลับทำให้คนไทยหันมากินแกงไตปลากันมากขึ้นร้านอาหารใต้ที่ขายแกงไตปลาปรากฏว่าลูกค้าสั่งแกงไตปลากันจนหมดอย่างรวดเร็วส่วนในโลกออนไลน์ก็มีการติดแฮชแท็กเซฟแกงไตปลานะครับแล้วก็นอกจากแกงไตปลาแล้วยังมีอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารยอดแย่ของโลกอีกนะครับอย่างเช่นข้าวคลุกกะปิหอยทอดจิ้มจุ่มน้ำตกหมูผัดวุ้นเส้นซึ่งอาจจะค้านความรู้สึกของคนไทยขณะที่อาหารไทยที่ติดอาหารยอดเยี่ยมอร่อยที่สุดในโลกก็มีหลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นผัดกะเพราข้าวซอยพะแนงขนมครกเป็นต้นและเมื่อวานนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ตรวจราชการที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็แวะรับประทานอาหารเที่ยงหนึ่งในเมนูบนโต๊ะอาหารของนายกก็คือแกงไตปลานั่นเองซึ่งก่อนหน้านั้นนายกรัฐมนตรีโพสต์แอปพลิเคชัน Xถามหาร้านอาหารดังที่มีเมนูแกงไตปลาบนเกาะสมุยแล้วก็หลังจากที่นายกได้ชิมแกงไตปลาไปแล้วก็ถึงกับเอ่ยปากชมว่าอร่อยมากพร้อมกับยกนิ้วโป้งให้ด้วยแต่ว่านายกก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของแกงไตปลาที่เป็นอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของ Taste Atlas นะครับนายกก็บอกว่าลิ้นคายลิ้นมันก็เป็นสิทธิ์ที่คนอื่นจะไม่ชอบแต่ส่วนตัวนั้นชอบมากแล้วก็อาหารไทยก็มีหลายอย่างที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติอย่างเช่นต้มยำกุ้งมัสมั่นไก่เป็นต้นนะครับยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังเรื่องราวของคุณสมเกียรติหานสถิตค่ะจะมาพูดคุยเรื่องประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมในซิดนีย์และการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะด้วยสีน้ำอย่าพลาดนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์สำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้กับ SBS Learn English ตอนที่56นะคะตอนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีพูดคุยเกี่ยวกับการจัดงานปาร์ตี้กันค่ะเชิญรับฟังค่ะ
SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways throughout Australia. Hi, it's Josipa, and last weekend I had a lot of fun helping my friend throw a party.I find the saying throw a party funny because it sounds like you're throwing a party into the air or something. I mean, parties aren't exactly things you can throw around like a ball, right? Well, throw a party is just one of those phrases where the words don't really help with the meaning. You're essentially saying, let's have a good time with friends. Guess who else is about to throw a party?Our friend Alan. Let's hear how he and Claire talk about it.
We're chucking a party this Saturday arvo for my daughter's birthday. Are you game?
Absolutely. Your parties are second to none. When does it kick off?
We're thinking about 5.
Are you going to do the whole shebang like last year? Count me in.
Not really. This year it's just a cosy get-together in our backyard. We're keeping it low-key and laid back with some fairy lights and balloons.
I have to say that I'm not surprised at all that Claire is excited about Alan's party because Claire is what we call a social butterfly. She enjoys going to parties and talking to lots of people. Remember that Alan said...
We're chucking a party this Saturday arvo for my daughter's birthday. Are you game?
We can use different phrases to say we are planning a party.While we often say, throwing a party, we can also use the more casual term, chucking a party. And have you noticed how Australians just love abbreviations? That is, making longer words shorter. Alan just used one for afternoon. Can you think of some others? Let's hear the abbreviation Alan used when he said,
"We're chucking a party this Saturday, Arvo."
Arvo, that's a short word for afternoon. Did you manage to think of any others? I did. For example, we say Avo for avocado, Barbie for barbecue, Brekkie for breakfast, Uni for university, and so on. And when Alan asked Claire if she wants to come along to the party, he said,
"Are you game?"
We all know that the word game refers to fun activities we play, such as board games or sport activities. But we can also use the phrase, "Are you game?" to ask if someone is willing or wants to do something, just like Alan did. We can also say, "I'm game," when we want to say that we are willing to do something. Let me give you more examples. I could say, "I'm always game for a good time," and "I'm also game for trying new things." Are you game to practice a bit more English? I hope you are, because we are going back to our dialogue. Claire said,
"Your parties are second to none. When does it kick off?"
If something is second to none, it is the best. Let's say your friend makes delicious cakes. You could say, "Your cakes are second to none." Claire also said,
"When does it kick off?"
The term "kicks off" is an informal expression that means to start or begin. It comes from the idea of kicking the ball to start a sports match of some kind. So you could say that every Friday night, our local football team kicks off at 8 p.m. But we also use it when we are talking about a lot of different kinds of activities and events, especially if we are starting something exciting.
Are you going to do the whole shebang like last year? Count me in.
Claire wants to know if Alan is going to do the whole shebang, that is, to go to considerable effort to plan a lot of exciting and usually expensive things to make the party very active and lively, like hiring lots of different things for the guests to do or eat or drink. Perhaps you can think of parties that you have been to that have been like that. I certainly can. Either way, Claire loves parties and definitely wants to come along. So she agrees by saying, "Count me in." Are you a party animal or party pooper? Do you know the difference? A party animal is someone who loves parties. And the party pooper is, yep, you guessed it, someone who doesn't like parties and doesn't like doing things that other people like doing at parties. Basically, the opposite of a party animal. And at the end of our dialogue, Alan said,
"We're keeping it low-key and laid-back, with some fairy lights and balloons."
Low-key means not too exciting, and laid-back means relaxed and easygoing. When a person is laid-back, they're calm and relaxed, not easily stressed. So, a laid-back event or setting has a casual and comfortable feel, and it is not too formal. I hope I'll get invited to Alan's daughter's laid-back party, because we always have a whale of a time together. Having a whale of a time means really enjoying yourself and having lots of fun. Last year's celebration was fantastic, so I can't wait for this one. And while I wait for the invitation, let's revisit the entire dialogue. Afterward, we can take a short break before practicing what we have learned in this episode.
"We're chucking a party this Saturday, Arvo, for my daughter's birthday. Are you game?"
"Absolutely. Your parties are second to none. When does it kick off?"
"We're thinking about 5.
"Are you going to do the whole shebang like last year? Count me in."
"Not really. This year, it's just a cozy get-together in our backyard. We're keeping it low-key and laid back with some fairy lights and balloons. We're chucking a party this Saturday arvo.
I'm throwing a cozy get-together.
The party kicks off at 5.
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะช่วงพูดคุยวันนี้นะคะคุณสมเกียรติหานสถิตหรือคุณต่ายค่ะจะมาพูดคุยเรื่องประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมในซิดนีย์และการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะด้วยสีน้ำนะคะคุณวันวิดาจิระเลิศไพบูลย์ทีมงาน SBS ไทยรายงานค่ะ
วันนี้ SBS ไทยอยู่กับคุณต่ายนะคะคุณสมเกียรติหานสถิตดิจิทัลอาร์ติสต์ชาวไทยที่ใช้ผลงานสีน้ำในการช่วยออกแบบโปรเจกต์คอมมูนิตี้สเปซหลายๆที่ในออสเตรเลียเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณต่าย
สวัสดีครับ
ค่ะอยากจะให้คุณต่ายแนะนำตัวสั้นๆ นิดนึงค
่ะสวัสดีครับผมชื่อต่ายนะคืออยู่มาอยู่ที่นี่ก็หลายปีแล้วมาตั้งแต่ปี92นะประมาณสัก30ปีได้นะฮ
ะ
แล้วก็ทำงานอยู่ที่นี่นะ
ฮะ
มีครอบครัวอยู่ที่นี่ครับ
ปัจจุบันตอนนี้คุณต่ายได้ทำงานอะไรบ้างคะ
ณตอนนี้เหรอฮะช่วงนี้เป็นฟรีแลนเซอร์แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับทางด้านvisualization แล้วก็ทำงานคอมมิชชั่นเพนติ้งอะไรพวกนี้ด้วยนะ
แล้วในมุมของการที่เราทำงานเป็น Visualizer ค่ะอาจจะให้ขยายความนิดนึงว่างานมันเกี่ยวกับอะไรคะ
งานที่ผมทำที่เป็นเกี่ยวกับ Visualizer นี่คือทำงานเป็น collaboration เกี่ยวกับมันเป็นตำแหน่งที่ทำงานในบริษัทนะฮะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นทาสที่จะอย่างสมมติว่าเราทำงานโปรเจกต์เกี่ยวกับ community หรือว่า planning เนี่ยคือทางplanner หรือว่าทางทีมเนี่ยเขาก็จะมี brief มาใช่ไหมฮะแล้วก็มีเรื่องของ budget มีเรื่องของenquirement หรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี้ย constraint อะไรทุกอย่างเนี่ยเราเนี่ยในขณะที่ว่าเป็น visualizer เนี่ยหน้าที่ของเราคือรับ brief พวกนั้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็มาสร้างผลงานเป็น3D ขึ้นมานะ architecture ขึ้นมาbased on พวกแพลนหรือว่า requirement ที่เขาให้มานะคือพูดง่ายว่าทำจากbrief ที่เป็น paragraph มาเป็น list มาเนี่ยทำขึ้นมาให้เป็นลักษณะเป็นเหมือนกับว่าเป็น view หรือว่าเป็น perspective ขึ้นมาเนี่ย
ค่ะอย่างนี้เวลาก่อนที่เราจะไปขึ้นภาพเป็น 3D เนี่ยเราสเก็ตภาพหรือว่าเราเริ่มโครงมันยังไงบ้างคะ
ก็มันมีหลายวิธีนะฮะแล้วแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์อย่างเช่นบางอันนี้เนี่ยมันเป็นคือแต่ละโปรเจกต์เนี่ยไม่เหมือนกันบางโปรเจกต์ถ้าเป็น residential เราก็สามารถที่จะทำจากคือเราทำงานร่วมกับ architect หรือว่า designer อะไรพวกนี้ฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราได้มาเนี่ยถ้าเป็นงาน competition ก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างจะเร็วเราก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือสเก็ตจากบัตเตอร์เพเปอร์เลยแพลนขนาดนี้ฟลอร์แพลนขนาดนี้แล้วก็จะมีพวกreference image หรือว่าเป็นพวกไอเดียที่เขาให้มาเนี่ยแล้วเราก็จะขึ้นรูปจากตรงนั้นเนี่ยมันก็มี2วิธีคือ1ขึ้นโดยใช้โปรแกรม 3D ใช่ไหมฮะแล้วก็2ถ้าเวลารัดกุมมากเรามีเวลาไม่พอเราก็ใช้ hand sketch เลย
ครับแล้วจริงๆคุณต่ายเนี่ยถ้าคนที่อยู่ในแวดวงงานศิลปะโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในซิดนีย์เนี่ยอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาคุณต่ายมาบ้างนะคะในฐานะอาร์ติสต์ที่ชื่นชอบการใช้สีน้ำในการทำงานออกแบบด้วยค่ะทีเนี้ยด้วยความที่เราเป็นวิชวลไลเซอร์เนี่ยอาจจะให้เล่านิดนึงว่าจากงานอดิเรกหรือว่าความรักความชอบของเราที่ชอบ ไปตามสถานที่ต่างๆมุมต่างๆแล้วก็ไปวาดรูปไปทำงานศิลปะงานสีน้ำอย่างเงี้ยเราเริ่มทำมันเป็นจริงเป็นจังกับการร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆหรือว่าช่วยในการออกแบบได้ยังไงบ้างคะจากการใช้สีน้ำของเรา
คืออันนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะมันหลายปีมาแล้วล่
ะ
คือในขณะที่ผมทำงานอยู่กับบริษัทอาร์คิเทคนะฮะณตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทุกอย่างเนี่ยมันใช้คือคอมพิวเตอร์หมดใช่ไหม
ฮะ
ทีนี้เนี่ยเรื่องงานสเก็ตช์หรืออะไรพวกนี้มันก็ยังมันมีน้อยช่วงนั้นเนี่ยแล้วก็เผอิญเนี่ยผมเนี่ยแบ็กกราวด์ของผมเนี่ยคือผมจบมาจากที่ช่างศิลป์กรมศิลปากรน
ะ
เพราะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยแล้วผมก็มาเรียนต่อที่นี่แล้วผมมาได้Bachelor Design ที่โคฟ้า UNSW ใช่ไหมทีนี้เนี่ยความที่ว่าเราเคยทำงานเราชอบทางด้านนี้มาอยู่ก่อนแล้วมันก็เลยทำให้คิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มาลองวาดรูปแบบเพราะเนี่ยผมไปร้านหนังสือผมก็ไปเจอแบบพวกคนที่เขาทำหนังสือขึ้นมาว่า how to อะไรเนี่ยการวาดรูปวาดยังไงเก็ตภาพวิวทำยังไงอะไรเงี้ยพอผมเห็นแล้วรู้สึกเอ้ยเราทำได้ดีกว่านี้อีกนั้นเนี่ยทำไมเราไม่คิดว่าเราจะทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ความที่ว่าเราเห็นแล้วแบบเราก็ประเภทแบบชอบวิพากษ์วิจารณ์นะคือเดิมเราเฮ้ยเนี่ยเราทำได้ดีแล้วทำไมเราไม่ทำเองวะอะไรเงี้ยอันนั้นคือจุดเริ่มต้นก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยไปซื้ออุปกรณ์มาเลยเอาละเดี๋ยวฉันจะไปวาดรูปแหละจากการที่แบบไม่ได้วาดมาแบบนานมากนะหลังจากที่จบจากที่เมืองไทยมาเป็นหลายสิบปีเลยเราก็เลยมาเริ่มวาดใหม
่
แต่ตั้งแต่นั้นมามันก็เป็นอะไรที่แบบยิ่งทำแล้วมันสนุก
อ
ันนี้แหละคือเป็นจุดที่ทำให้แบบการฝึกฝนหรือว่าการพัฒนาของเราอ่ะมันไปได้รวดเร็วอ่ะมันแบบขยันก้าวกระโดดเลย
ค่ะ
ครับ
จริงๆส่วนใหญ่เวลาที่เราไปตามมุมต่างๆที่เราวาดเนี่ยเราวาดอะไรบ้างคะมีมุมที่เราชอบเป็นพิเศษไหมเอ่ย
อ๋อคือเมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานอยู่ในเมืองเลยนะในออฟฟิศที่ผมทำอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆทาวน์ฮอลล์คือเพื่อนอยู่ใน CBD น
ะ
ทีนี้เนี่ยเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีเวลาแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งลันช์ไทม์ใช่ไหมฮ
ะ
แล้วผมก็เลยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือไอการที่เราวาดรูปจากรูปถ่ายกับวาดจริงๆเนี่ยชาเลนจ์เป็นอยู่ที่ตรงออกไปวาดข้างนอก
อ
ันนั้นน่ะคือเริ่มจากตรงนั้นคือตอนแรกนะพอหลังจากที่ผมเนี่ยเริ่มมาจับสีน้ำใหม่อะไรใหม่ใช่ไหมพอเราเริ่มมีความมั่นใจแล้วทีนี้เราออกไปจากสถานที่จริงเหตุที่ทำให้ผมวาดในอย่างถ้าเกิดเห็นงานสมัยก่อนของผมเนี่ยผมจะวาดเฉพาะรูปตึกเยอะแยะมากเลยเป็นเพราะว่า1มันอยู่ใน CBD ใช่ไหมแล้วผมมาทำงานตอนนั้นเนี่ยผมทำงานอยู่กับบริษัทอาร์คิเทคอ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันก็ตรงกับสายงานเลยนะผมก็เลยออกไปวาดรูปที่ว่าเป็นเกี่ยวกับพวกเฮลิเจอร์อะไรพวกเนี้ยนั่นแหละนั่นคือเหตุอันแรกเลยก็เพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยก็จะช่วงกลางวันนะผมจะออกไปแล้วก็นั่งวาดอย่างวาดมันก็ไม่ใช่เสร็จเลยน
ะ
บางทีมันได้แต่โครงเฉยๆแล้วเราก็ไม่เป็นไรเราเอ้ยมันไม่เสร็จทำไงดีวะอะไรเงี้ยเราก็กลับแล้วมันต้องกลับไปทำงานใช่ไหมฮ
ะ
เนี่ยผมเนี่ยตอนนั้นน่ะผมก็อ่านพวกหนังสือของพวกอาร์ติสต์ดังๆนะทางของทางยุโรปอะไรเงี้ยอย่างคนที่เขาเป็นแบบ playmate artist เลยอย่างเช่นเดวิดเคอร์ติสอะไรพวกเนี้ยเขาก็มีทิปว่าเอ้ยรู้ไหมว่าเมื่อก่อนนะพวกมาสเตอร์จริงๆนะเวลาเขาไปวาดรูปที่เราเห็นรูปวิวอะไรสวยๆนะเขาถืออีเซลออกไปกันตรงนั้นเลยนะเพราะไม่มีกล้องถ่ายรูปใช่ไหมเขาเนี่ยจะแบกไอ้เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าสเก็ตช์บอร์ดอะเป็นขนาดสัก A4 A3 หรืออะไรประมาณพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะไปที่สถานที่จริงเลยแล้วเขาก็จะควิกอะเขาเรียกว่าบล็อกกิ้งอะนะก็คือพยายามจะบันทึกภาพรวมๆเอาไว้และทีนี้เนี่ยถ้าไม่เสร็จเนี่ยเขาก็จะกลับไปที่เดิมแล้วก็เวลาเดิ
ม
เพราะงั้นน่ะผมก็เลยเอาโปรเซสอันเนี้ยที่เราทำมาให้แล้วทำไมเราไม่ทำบ้างวะ
ค
ือจริงๆเราถ่ายรูปก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่เราคิดเฮ้ยถ้าเราทำอย่างนั้นมันก็น่าจะมีอะไรที่มันแบบให้ความแปลกใหม่นะหรือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ผมก็เลยทำแบบนั้นแต่ว่าวันนี้ผมว่ารูปตึกตรงนี้เสร็จใช่ไหมฮะโอ๊ยตายแล้วต้องมันไม่ได้แล้วมันต้องกลับไปทำงานแล้วพรุ่งนี้นะเราก็แบบเรารู้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปใหม่เราก็จะแบบ make sure เราแบบเรา
มีลันช์มีอะไรก่อนแล้วนะหรือบางทีเราก็ไปกินออนไซต์อะไรเงี้ยแพ็คลันช์ของเราแล้วเราก็ออกไปเวลานั้นเลยพอถึงเวลาเนี่ยเราก็ลงเลยลงสีน้ำลงอะไรพวกนั้นเลยก็แบบลงสีอย่างเดียวอ่ะนั่นคือโปรเซสที่ผมใช้ข้อดีของมันคือความที่เราเป็นคนแบบอยากรู้อยากอะไรเงี้ยคือผมก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้รูปที่ผมไปเขียนเนี่ยอย่างที่ผมไปเขียนเนี่ยมันเป็นยุคไหนวะแล้วใครเป็นคนสร้างผมก็เลยทีนี้ผมก็เลยไปเสิร์ชหาในอาร์คาสอะไรเงี้ยว่าตึกนี้สร้างเมื่อไหร่เป็นอยู่ในยุคไหน
อ
ันนี้แหละทำให้ผมเรียนรู้ลักษณะในอาร์คิเทคเจอร์ที่มันเป็นพีเรียดที่มันต่างกันตั้งแต่อย่างเช่นมันก็จะมีอย่างในซิดนีย์ก็จะมีเรื่องของวิกตอเรียนอีราเนี่ยแต่วิกตอเรียนมันก็มีแยกเยอะไปหลายอย่างหลังจากวิกตอเรียนมามันก็เป็นเฟเดเรชันอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบยกตัวอย่างนะมันก็มีแบบว่าลักษณะแตกต่างกัน
ค่ะ
เราเห็นปุ๊บอันเนี้ยอันนี้เป็นอยู่ในยุคนี้นะอะไรเงี้ยเป็นเฟเดเรชันนะอันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่นี่อันนี้มันหลังเฟเดเรชันนี่ว่ามันมีตัวเนี้ยมันก็จะมีเรื่องอย่างเช่นบางอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของดัชอินฟลูเอนซ์อะไรก็มีอะไรพวกเนี้ยมาแล้วแต่อันเนี้ยคือทำให้เพราะว่าเราอ่านประวัติของ historical พวกนี้มันก็ทำให้เราเรียนรู้เยอะขึ้น
ค่ะแล้วทีนี้เราเริ่มที่จะจับให้มันเป็นเราสามารถสร้างรายได้จากมันได้ยังไงช่วงตอนแรกจากที่เราทำเป็นแค่เป็นฮ็อบบี้เล็กๆอะค่ะเรามีโอกาสไปถึงตรงนั้นได้ยังไงบ้าง
คือความที่ว่าผมทำเนี่ยเรียกว่าทุกกลางวันนะเนี่ย5 days a week เนี่ยผมออกทุกกลางวันเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมทำแล้วผมก็โพสต์อย่างเงี้ยผมโพสต์บน Instagram นะผมโพสต์กับพวกเนี้ยวันเว้นวันเลยวันนี้แล้วหยุดไป2 วันเดี๋ยวโพสต์อีกแล้วรูปใหม่อะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าผมเนี่ยรู้จักพี่อยู่คนหนึ่งซึ่งสนิทกันตกเย็นผมก็ไปหาแกละเฮ้ยพี่วันนี้ผมสมุดเล่มนี้มันใจร้อยพี่ว่าไงวะอะไรคือพูดง่ายนะเหมือนกับเราเป็นเด็กอะที่เราทำเราก็อยากไปอวดผู้ใหญ่แล้วอะไรเนี่ยว่าเฮ้ยนี่นะเรามีเวลาว่างเราทำอยู่ตรงนี้นะพี่ว่าอย่างไรอะไรเงี้ยเขาเห็นงานว่าโอ้โหตายสวยจังอ่ะเนี่ยเอาไปขายได้เลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็โอ้ยใครก็จะมาซื้องานเราอะไรแบบเนี้ยเพราะมันเป็นงานที่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าเราจะมาทำรายได้เพราะเราทำงานอยู่แล้วไงเราทำงานทูทานใช่ไหมอันนี้มันเป็นแบบว่าความสุขหรือว่าเรียกฮ็อบบี้อะที่เราชอบอ
ะ
ตั้งแต่นั้นมาก็พี่เขาก็เลยไม่ลองทำดูหรออะไรเงี้ยนั่นแหละคือจุดเริ่มที่ผมเอามาทำเป็นแบบว่าบอกเนี่ยทำไมเธอไม่ลองไปขายที่ตลาดที่อย่างเช่นพวก The Rock หรืออะไรพวกนี้ล่ะอะไรเงี้ยเนี่ยพี่ว่าขายได้นะอะไรเงี้ยอันนั้นแหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าไม่เคยคิดว่าจะไปขายที่ตลาด The Rock ใครที่จะมาขายในตลาดเนี้ยเขาก็จะเลือกว่าถ้า product แบบนี้ซื้อได้ขายได้เพราะว่ามันไม่มีอยู่ในตลาดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พอเราทำไปปุ๊บเนี่ยทีนี้เนี่ยความที่มันมีหลากหลายมากอะไรเงี้ยผมทำเป็นซีรีส์ของในพูดง่ายในเขต CBD ในซิตี้เนี่ยผมถ้าเป็นเฮริเทจเนี่ยผมว่ามันเกือบหมดอ่ะ ผมก็เลยแบ่งเป็นซีรีส์มาอย่างเช่นไอคอนิกอะไรพวกเนี้ยของซิดนีย์ก็เป็นพวกแลนด์มาร์คอะไรเงี้ยแย่ทำไมเฮ้ยแถวนี้มันมีพวกผับพวกอะไรพวกเนี้ย ผมก็มาทำเป็นผับซีรีส์ขึ้นมาอะไรเงี้ยมีหลายที่นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยฮะตั้งแต่สมัยยุค80-90เนี่ยผับเนี่ยเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่ามาก
แล้วจริงๆดูได้ยินว่าเราเริ่มค่อยๆมี exposure หรือว่าได้ขยับขยายมาทำด้าน visualize กับโปรเจกต์ต่างๆร่วมกับทางรัฐด้วยเหมือนกันอยากให้เล่าตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าเราได้มีส่วนในโครงการไหนบ้างคะ
คือผมทำงาน5 วันใช่ไหมผมทำอยู่ที่บริษัทเนี่ยบริษัทไอทีเทคผมก็ไปทำเสาร์อาทิตย์แต่ไม่ใช่ว่าทำงาน7 วันเพราะว่าอยากได้เงินหรืออะไรนะคือความว่าอยากจะรู้ไปขายที่ตลาดประสบการณ์เป็นไงวะอะไรทีนี้เนี่ยมันในตรงนี้แหละความที่ว่าทีนี้เพื่อนเฮ้ยให้ตายวันนี้ไปที่ตลาดบ้างเพื่อนเนี่ยเขาก็เฮ้ยเดี๋ยวฉันไปเยี่ยมนะมันเหมือนกับเพื่อนทำงานด้วยกันที่ทำงานเนี่ยเท่านั้นแหละเขาก็เอาไปลงในโซเชียลมีเดียเขา
อะ
แต่ฟุ๊บอะอยู่มาเฮ้ยใครว่ามาฟอลโล่เอ้านี่มันไดเรคเตอร์กูนี่หว่าอะไรเงี้ยจะไม่รับก็ไม่ได้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาเท่านั้นแหละเราก็เลยแบบว่าเนี่ยตายมันมีโปรเจกต์เนี่ยนะยกตัวอย่างมีโปรเจกต์ตอนนั้นเป็นโปรเจกต์ที่ทาง South Coast มันเป็นโปรเจกต์ที่ Eden เนี่ยมันเป็นเมืองเขาเรียก Tourist Destination เป็นลักษณะแบบอยู่ทาง South Coast นะแล้วทีนี้เนี่ยในลักษณะว่าพื้นที่ของ Eden เนี่ยมันเป็น มันเป็นเขาเรียกอะไรอะที่แบบออริจินอลแบบมาก่อนนะเป็นที่ที่ว่า historical เลยแล้วก็มันเหมาะกับว่าเรืออย่างที่ว่าที่ตลาดเนี่ยเสาที่มันจะมีเรือพวกเรือลำใหญ่เข้ามาอย่างพวกมาจากทางยุโรปมาทั้งจากเอเชียอะไรเพื่อเป็นครูซใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยทีเนี้ยอีเดนเนี่ยมันท่าน้ำของเขาเนี่ยมันเหมาะกับตรงนี้มากและมันเหมาะกับว่าเขาเรียก tourist destination แบบ stop over one night อะไรเงี้ยหรือว่า one day
ค่ะ
ทีนี้เนี่ยปัญหามันคือว่าในช่วงตอนนั้นเนี่ยมันมีเขาทางรัฐบาลเนี่ยเขาต้องการที่จะกระจายงานใช่ไหมก็คือรายได
้ค่ะ
มันเป็นโปรเจกต์ของทาง New South Wales Government นี่แหละมันก็เลยมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าWelcome Center เพราะว่ามันเหมือนกับมันไม่มีแลนด์มาร์กอะไรที่จะแบบให้คนที่เป็นพวกนักท่องเที่ยวเห็นแล้วก็โอ้โหมันแบบหวือหวาอะไรหรือว่าโอ้โหนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวหรือว่าเป็นเมืองอะไรที่แบบต้อนรับอ่ะ
มันก็มีโปรเจกต์ที่ขึ้นมาไปมา
ใช่ใช่ประมาณนั้น
ใช่
ก็นั่นแหละก็คือเป็นโปรเจกต์นั้นแหละที่ว่าทำขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยไอ้โปรเจกต์เนี้ยมันประมาณแบบว่า out of the blue เลยนะคืออยู่ๆก็วันดีเรคเตอร์ของผมคนนึงเนี่ยเขาก็ได้บรีฟมาเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเออเฮ้ยไอ้ตอนนี้มันความที่มันเร็วนะฮ
ะ
มันตอนนั้นเนี่ยเพราะเขาจะต้องสมิธทำเกี่ยวเรื่อง feasibility ทำเกี่ยวอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยบอกเออทำไมเราไม่เขียนเป็นสีน้ำอ่ะเราแบบมีไอเดียแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็เรียกประชุมนะฮะเรียกประชุมกันอะไรเงี้ยประชุมกันเสร็จแล้วก็เนี่ยเออบรีฟมันเป็นแบบนี้นะเราจะต้องสมิธreport design report อะไรพวกนี้ประมาณเท่านี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเริ่มจริงๆเนี่ยมันเริ่มมาจากplanning นะ
ฮ
ะอันนี้ก็เลยนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ลองใช้สีน้ำดูอะไรเงี้ยคือเขาก็บรอดนะเป็นเอ้ยตายเห็นอยู่ก็วาดสีน้ำนี่หว่าเราก็คือดีเรคเตอร์ที่เขา follow เรานั่นแหละเขาก็เป็นคนสักเทียบแล้วอ้าวเฮ้ยความที่เราทำงานอยู่นั้นเราไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะเราบอกอ๋อได้ครับเลยเราก็เลยก็บอกเนี่ยเราต้องการสามสี่รูปนะอะไรเงี้ยเป็นลักษณะโชว์ว่าไอเดียของเราเป็นยังไงแล้วมันมีลักษณะเป็นแบบว่า aerial view อะไรเงี้ยโชว์ไซส์ทั้งหมดใช่ไหมฮ
ะ
แล้วก็เราต้องการจะโชว์ว่าเรื่องอะไรอะ experience แบบว่าถ้าเกิดเรามา stop over ตรงเนี้ยไอ welcome center ตรงเนี้ยมันจะเป็นยังไงอันนั้นแหละก็คือไอเดียที่ว่าใช้สีน้ำทำ
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถฟังสัมภาษณ์เรื่องสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะด้วยสีน้ำต่อได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 น.ทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS Thai ทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ